Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Aceea când a intrat Iisus în Capernaum, iată că s-a apropiat de dânsul un sutaș, rugându-l și grăind: Doamne, servitorul meu zace în casă bolnav, cumplit, chinuindu-se. Iisus i-a zis: voi veni și-l voi tămădui. Dar sutașul răspunzând a zis: Doamne, eu nu sunt vrednic ca să intri sub acoperișul meu, ci zi numai cu cuvântul și se va tămădui servitorul meu. Că și eu sunt om pus sub stăpânirea altora și am sub mine ostași și zic acestuia: du-te, și se duce. Și celuilalt: vino, și vine. Și servitorului meu zic: face asta, și face. Auzind acestea, Iisus s-a minunat și a zis celor care veneau după dânsul: adevărat vă spun vouă, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Drept aceea vă spun că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și se vor odihni cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi izgoniți în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Iisus sutașului: du-te și după cum ai crezut, fie ție. Și s-a tămăduit servitorului în ceasul acela.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău.
Slavă ție,
Doamne, slavă ție. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a patra duminică după Rusalii. Duminică în care totdeauna amintim de această minune a Mântuitorului mărturisită Evanghelia de la Matei, capitolul 8, între versetele 5 și 13. Nu o să găsim diferențele minime, sunt diferențe minime între mărturisirea lui Matei cu cea lui Luca și a lui Marcu. Nu asupra acestor lucruri o să întârziem acum puțin cu cuvântul. Nici asupra minunatului cuvânt pe care îl spune Mântuitorul: adevărat, adevărat vă spun vouă că mulți de la puștele răsărit vor veni și vor sta la masă cu Avraam și cu Isaac și cu Iacov, iar fiii împărăției vor fi aruncați afară. Aceasta arătând că judecata Dumnezeu este altfel decât judecata oamenilor. Pe de o parte, vorbind în acest cuvânt, ni se vorbește despre faptul că neamurile vor fi chemate la credință și vor veni și se vor sta la masă cu Avraam și cu Isaac și cu Iacov, la masa lui Dumnezeu, la cina cea veșnică, la nunta cea mare. Dar pe de altă parte, dând șanse și celor care poate n-au știut despre Dumnezeu sau au știut foarte puțin, l-au căutat cu disperare, dar nu l-au găsit, n-au avut cine să le mărturisească despre Dumnezeu, cum era și acest sutaș roman, dar care a bănuit sau l-a căutat cu o sârdie Și când a găsit cât de puțin ceva, a crezut cu tot sufletul. Și acesta era mai mare decât toți din Israel. N-am găsit atâta credință în tot Israelul, zice Mântuitorul, și era roman politeist. Și despre aceștia, zice Mântuitorul, mulți de la puștele răsărit vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Iacob, oameni care poate n-au știut de credința, nu sunt ca noi să ne naștem în credința cea adevărată și să cunoaștem tot adevărul de la început, poate nu l-au cunoscut, nu l-au auzit niciodată sau au auzit vorberele despre acest adevăr, pentru că de multe ori noi cu credința noastră ne-am dus și am cotropit alte neamuri, nu noi neamul nostru, dar creștini în general, și a fost vorbit numele lui Iisus Hristos de rău pentru că l-am dus pe Dumnezeu după ce am cotropit acele țări și acele locuri și poate cei oameni li s-au vorbit de rău despre Hristos, li s-au vorbit de rău despre credința aceasta, dar tot l-au căutat ei, tot au încercat să afle adevărul și poate au făcut faptele credinței și faptele pe care Dumnezeu ne îndeamnă să le facem, le-au făcut urmându-și conștiința, urmându-și glasul interior, că toți ne naștem cu conștiința și cum zice Pavel, cei care n-au auzit de Hristos se vor mântui judecați după legea conștiinței, adică după legea firii, cât au făcut din ceea ce le-a spus conștiința să facă. Dintre aceștia care poate și-au urmat conștiința și au făcut cele ale firii, neștiind cuvântul Dumnezeu sau știindu-l foarte puțin, mulți dintre aceștia vor fi înaintea noastră la masa cea mare a cinei lui Dumnezeu. Mulți dintre aceștia pe care poate noi acum ne batem, îi socotim înapoiați, îi socotim neștiutori, îi socotim departe de adevăr și neavând nicio șansă, iată că Dumnezeu numai prin acest verset, dacă luăm în seamă, deschide porțile larg și vedem că Dumnezeu judecă altfel decât judecă oamenii. Și, dar nu asupra acestuia o să ne oprim, nici asupra aceluia în care zice că iar fi împărăției vor fi aruncați afară, în întunericul cel mai din afară, unde este scrâșnirea dinților. Despre descrierea aceasta asupra iadului altă dată și s-ar putea vorbi mult. Ci asupra altui lucru. Acela că aici, în această întâmplare, în această minunată întâmplare, minunea Mântuitorului, cuvântul este mai puternic decât fapta. Nu decât fapta în sine. Că până la urmă a veni și a intra în casă e mai puțin lucru decât a zice. De fapt, dacă o luăm așa, matematic, așa ar fi. Că el zice, zice sutașul, Doamne, am o slugă care mi-e ajutor mie și zace la pat, paralizată, așa ar fi traducere, zace paralizată, adică nemișcată, în dureri mari și uite ce necaz am. Și Mântuitorul zice, venind, o voi vindeca. Cuvântul acesta, venind, o voi vindeca, a impresionat foarte puternic, mai ales în apus. Și de aceea, înainte de împărtășanie la liturghia catolică, ei folosesc acest cuvânt, venind, îi voi vindeca, o voi vindeca, în sensul că Dumnezeu vine de față acolo, ca trup și sânge, și venind, ne va vindeca, ne vindecă. Și zice, venind, zice Mântuitorul, eu venind acolo în casă, îl voi vindeca, voi vindeca sluga. Și sutașul zice, nu, Doamne, că nu sunt vrednic să intri în casa mea. Nu contează acum din ce motive. S-au discutat mult din ce motive a oprit el pe Mântuitorul. Unii au zis, nu este numai smerenie, este și dragoste față de Dumnezeu, pentru că știa sutașul că evreii n-au voie să intre în casele păgânilor, în casele romanilor, că sunt socotiți purcați, politeiști, au statui la care se închină. Și era o adevărată un om, precum era Mântuitorul, om și Dumnezeu, dar pentru ceilalți om, care propovădea și vorbea în mijlocul mulțimilor și pe care iudeii mai mari preoților și farisei îl urau și căutau nod în papură să-l prindă, a intrat în casa unui sutaș, era un motiv destul de întemeiat să-l prindă și să-l aducă în fața mulțimilor și să-l bajocorească și să... Și atunci, din dragoste pentru el, a zis, nu, Doamne, nu intra în casa mea, nu trebuie să vii. Ci zi numai cu cuvântul. Nu contează că din dragoste sau din frică pentru viața Mântuitorului a zis asta, sau chiar din smerenia lui a zis, nu sunt vrednic să intri în casa mea, nu asta, nu asupra acestui lucru ne oprim, ci a zis, nu, zi numai cu cuvântul și se va face. Că și eu sunt, stăpânesc peste mai mult și sunt sub mine alții și slujitori și o sta și zic unuia, fă și face, mergi, merge, așa și tu, zi numai cu cuvântul și se va face. Și Mântuitorul s-a minunat de credința lui și a zis: n-am văzut atâta credință nici în Israel, în tot Israelul. Și a zis: du-te, sluga ta s-a vindecat. Și s-a dus acasă și a aflat că în clipa în care a zis Mântuitorul acest cuvânt, s-a și vindecat sluga. L-a găsit vindecat. Și întrebând în ce timp s-a vindecat, a aflat chiar atunci când el a zis, când el era mai departe de casă și mersese să se ceară ajutorul Mântuitorului, atunci s-a vindecat. Și până la urmă, am putea zice, iată în această pildă, cuvântul Mântuitorului a fost socotit și Mântuitorul se bucură de această credință care nu necesită deplasarea, care nu necesită să mergi până acolo, să te atingi cu mâna, să-L vezi pe Mântuitorul venind în casa ta, stând acolo, rugându-se poate, sau cine știe ce l-ar fi liniștit pe roman, sau pe sluga romanului. Faptul că vine acolo, că își pune mâinile, că stă cu mâinile deasupra celui bolnav, că cine știe ce gesturi care dădeau multă odihnă omului și dădeau multă încredere că iată, se vindecă, sigur se vindecă. Iată, s-a atins de el. Iată, a luat, cum a luat la orb, din saliva sa și a făcut tină și a făcut ochii. Au fost gesturi care, pentru care pentru ei era de mare valoare, mare importanță. Dar o credință care nu necesită chiar nici aceste gesturi exterioare, ci nu ai în cuvânt, crede de săvârșit în cuvânt. Ca și cum aici, nu are nevoie de dovezi exterioare. Nu are nevoie de dovezi exterioare. Crede doar cuvântului. Iată că de Dumnezeu este prețuită și mai mult. Așa cum Dumnezeu i-a zis lui Toma: Tomo, Tomo, ai văzut și ai crezut. Dar fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Tot așa, acea credință lipsită de neapărat de niște dovezi foarte clare, exterioare. Așa cum ai zice tu, de pildă Dumnezeu, sau tu ai cerut de la Dumnezeu ceva toată viața. Să presupunem că oricare dintre voi ar cere Dumnezeu ceva. Și că această credința ta că se va împlini acel lucru pe care l-ai cerut, ți s-ar întări de Dumnezeu tot timpul, an de an, lună de lună, prin cine știe ce dovezi, prin cine știe ce lucruri, printr-un profet care ar veni să spună, va fi cum a zis Dumnezeu, și se va împlini. Și sau în fiecare an ar veni cineva, sau cumva, printr-un vis special, sau ți s-ar tot întări credința că da, Dumnezeu îmi va da, iată, am visat și anul ăsta, sau nu știu ce am văzut, sau nu știu prin ce metode Dumnezeu ți-ar întări credința. O asemenea credință nu e atât de valoroasă decât altuia care poate a cerut lui Dumnezeu, s-a rugat lui Dumnezeu, n-are nicio dovadă, nu vine niciun profet să-i spună, nu visează nimic, nu vede nimic, nu trăiește nimic, n-are presentimente, n-are, dar el crede că Dumnezeu îi va da la vremea cuvenită când va socoti el. Acea credință, în felul acela, este iubită mult mai mult de Dumnezeu, mult mai mult. Cuvântul și credința prin cuvânt și în cuvânt e mai valoroasă înainte de Dumnezeu decât această credință prin semne, prin dovezi, prin arătări. E ca și cum mai zice, după ce am văzut lumina coborând la Ierusalim, sunt mai încredințat și sunt mai liniștit că Dumnezeu este decât înainte. E o credință a unui om care n-are nevoie neapărat să vadă lumina de Ierusalim, n-are nevoie să vadă nimic din toate dovezile credinței care sunt. Și de aceea părinții insistau în vechime să spună că minunile sunt pentru cei slabi în credință. Iar pentru cei tari în credință, de multe ori Dumnezeu nu face nicio minune. Și nu că nu face nicio minune pentru că e zgârcit în a face minuni, ci pentru că vrea să dăruiască acelui om de plina credință, de plina cunună a încoronării sale atunci la sfârșit, când omul acela poate niciodată n-a trăit nimic, n-a trăit ceva deosebit, dar a crezut până la sfârșit. Așa cum întârzia acolo în pustie la un puznic care a stat 9 ani în pustie, în adâncurile pustiei, nevăzând om, și zicea, stau de atâta timp în pustie și n-am văzut nimic. N-am văzut nimic. M-am rugat, n-am văzut înger, n-am văzut diavol. N-am văzut ceva special în rugăciune la mine, rugându-mă, cine știe ce senzație să am, ce vedenii să văd. N-am văzut nimic. Și zicea, oare are rost să mai stau pe aici? N-am trăit nimic. Și ieșind în pustie să plece acasă, să plece cine știe unde în lume, i s-a arătat un înger și a zis, cumva el s-a mirat, că acum ai venit. Acum când el tocmai pleca din pustie și a zis, iată ce s-a pregătit Dumnezeu pentru cei 9 ani care ai stat acolo, fără niciun semn, fără nicio dovadă, ai stat acolo. Și a arătat darul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu care se pregătea pentru el, locul pe care îi pregătise Dumnezeu în ceruri. Și zice, ce minune mai mare vreai, i-a zis îngerul, decât că ai putut sta 9 ani fără dovadă, fără nicio mărturie, acolo, numai pentru Dumnezeu. Asta e cea mai mare minune. Și cumva, Îi părea rău îngerului că acesta n-a mai avut credința aceea curată în cuvântul lui Dumnezeu până la capăt, în Dumnezeu fără dovezi, fără că am nevoie de dovadă, am nevoie să mă ating, am nevoie să văd, am nevoie. Dumnezeu până la urmă se va coborâ dacă omul este la măsura aceasta și cere neîncetat și nu mai poate crede altfel. Și poate va face cu el. Minuni. Dar este mult mai iubit de Dumnezeu și mult mai dorit de Dumnezeu ca omul să se mântuiască fără aceste dovezi. Și este mult mai mare biruința asupra diavolului și asupra tuturor puterilor întunericului din partea omului atunci când acest om rămâne credincios Dumnezeu, chiar dacă nu vede dovadă, rămâne credincios cuvântul Dumnezeu, crede cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte cum i-a certat Mântuitorul pe apostoli venind în ziua învierii la ei și a zis și i-a certat pentru necredința lor și pentru că nu și-au adus aminte de cuvintele lui. I-a certat că n-au crezut cuvintele lui. N-au crezut. Și a zis, le-a certat pe femeile minunosițe îngerul la mormânt și a zis, nu vă aduceți aminte ce v-a zis în Galileea. De ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu vă aduceți aminte că trebuia să fie dat în mâinile romanilor și să fie răstignit? Și a treia zi să învieze. Oare ați uitat? Deci aceeași atenție asupra cuvântului. De ce nu credeți? E ca și cum aici, de ce vreți? De ce neapărat trebuie dovezi ca să credeți? Ați uitat? Să știți că Dumnezeu iubește mult această credință în cuvânt. Mulți sunt dintre cei care cred lui Dumnezeu. Mulți, nenumărați sunt care cred lui Dumnezeu pentru vreo dovadă, pentru vreo minune ce s-a întâmplat cu ei. Dar dintre cei care se păstrează în credință sau cresc în credință sau urcă spre Dumnezeu crezând cuvântul lui Dumnezeu care se adeverește tot timpul în inima lor, îl cred ei, se adeverește prin propria lor credință, se întărește prin propria lor credință, se luminează și se strălucește, nu neapărat prin lucruri exterioare. Sunt multe cuvinte care n-au cum să dovedească aici că vom primi împărăția lui Dumnezeu. Cum poți să dovedești că vom primi împărăția lui Dumnezeu? Cum poți să întărești acest cuvânt? Decât prin credință curată, fără niciun sprijin. Să crezi. Să crezi că Dumnezeu nu-ți vrea rău, că Dumnezeu vrea să te mântuiască, că n-a venit să judece lumea. Cum poți să-ți dovedești asta decât prin credință curată? Că trebuie să-L iubești, să ții la cel aproape de tău, indiferent de cum el. Că Dumnezeu nu ne-a trimis în lume să judecăm și să vorbim de rău și să analizăm. Și acestea au rostul lor, dar mult mai mic. Ne-a trimis în lume să iubim, să fim aproape de cel necăjit, să sărim în ajutorul celui care are nevoie. Trebuie să crezi, pur și simplu. Nu trebuie Dumnezeu să-ți vină tot timpul să-ți dovedească asta, nici cine știe ce chestii complicate, să arate ce bine și ce folositor e să faci binele. Vezi ce bine e să faci binele. Că dacă ai făcut binele, eu ți-am dat în plus, nu știu ce și nu știu ce. Și noi zicem, păi și de ce să fac bine? Că tot nu primez nimic. Și aș vrea să mi se dea ceva în schimb, pentru ca un copil mic și răzbiat, care pentru cea mai mică chestie trebuie să mi se dea ceva. Bine, învăț la matematică, dar ce-mi dai? Și, ei, pe cine iubește un tată, o mamă, dacă ar avea doi copii și unul ar zice, fac cuvântul acesta, indiferent când dă mama ceva sau nu, dar fac, pentru că trebuie să-l fac. Pentru că cred că mama și tata au dreptate, eu trebuie să învăț. Sau pe unul care la orice ar fi, ar zice, da, ce-mi dai în schimb? Da, oare îmi dai aia dacă fac asta? N-ar iubi părintele pe acela care crede desăvârșit și poate că darurile se vor revărsa mult mai mult, chiar din viața aceasta, peste celălalt. Se va revărsa, chiar dacă mai târziu, chiar dacă atunci când el va putea să le cuprindă cum trebuie toate și să se folosească de ele. Nu atunci când vrea el sau când și-ar imagina el, dar poate darurile se revărsa chiar din veacul acesta mult mai mult peste cel care crede de săvârșit cuvântul lui Dumnezeu și nu caută de acum răsplăți, nu caută de acum dovezi, ci crede că Dumnezeu la vremea cuvinte, când va ști, el va da. Că nu-l va lăsa. Mult mai mult se va revărsa decât peste celălalt care poate cere tot timpul, în schimb, cere ceva, vrea să vadă, vrea să audă, vrea să vadă de acum dreptatea lui Dumnezeu, că de ce unii îi se dă mai mult și altul mai puțin, că de ce unii mai tânăr fiind se mălăvește, altul bătrân trăiește până atunci bătrânești și nu mai moară odată, că de ce ăla așa, că de ce ăla așa, că de ce... Și tot timpul vrea dovezi, vrea să vadă de acum dreptatea lui Dumnezeu, vrea să vadă că Dumnezeu există și judecă cu claritate între oameni, nu e așa? De unde știu eu că și dincolo nu o să fie nedreptate? Vreau să văd de acum. Și poate că Dumnezeu îi va mai da dovezi din când în când. Îi va mai arăta că iată, este judecata mea. Dar mult mai mare este cel care crede cuvântul lui Dumnezeu fără să ceară aceste dovezi, chiar dacă nu înțelege nimic. Chiar dacă zici, Doamne, nu înțeleg, nu văd de acum dreptatea ta, dar eu cred cuvântul tău, acela că acum lași neghina și grâul la un loc și răul și binele și de-abia la sfârșit îi face dreptate. Această credință este iubită de Dumnezeu. Pentru această credință pe care nu avea Marta, Dumnezeu o ceartă în clipa când el vine la Lazar. Și Marta fuge în fața lui și zicea, Doamne, dacă ai fost aici, Lazar n-ar fi murit. Deci și ea avea nevoie de acest... Dacă erai tu aici, așa dacă ai fost de departe, n-ai putut face nimic. Și Mântuitorul intră într-un fel de dialog mai aspru cu ea. Nu ți-am spus că eu sunt viața, adevărul. Tot ce voi cere, tot va putea face el. De acum știu, zice ea, știu că ești viața și adevărul și că dai venia la a doua venire atunci. Și Mântuitorul cumva o certa zicând, nu, orice cer acum, aici, orice fac acum aici, de acum aici se poate face învierea, pentru că eu sunt învierea și viața. Nu atunci. Tot așa o credință, da, poate vreodată, cine știe cum, vei putea, dar acum dacă nu erai dacă erai de față, dacă erai tu aici, aceeași, am putea zice că Marta, în dialogul cu Mântuitorul, și noi o să stăm acum asupra capitolului 11 de la Ioan, pentru că e lung dialogul între Mântuitorul și Marta acolo, Marta este opusul acestui sutaș. Marta este cea care era prietena Mântuitorului, care îl cunoștea bine, care de atâtea ori fusese Mântuitorul la ea în casă. De atâtea ori auzise cuvintele Mântuitorului și totuși ea nu credea cum credea centurionul acesta. Nu credea. Ea credea, da, dacă ai fost de față se putea face ceva, da, dacă vei cere și îți va da Dumnezeu orice îți va da Dumnezeu, dar nu credea că el are puterea. Așa cum centurionul a zis, nu, n-a zis că dacă vei cere de la Dumnezeu îți va da. Și orice vei zice cu cuvântul se va face, sunt convins. Și era convins că el are putere dumnezeiască, că este Dumnezeu până la urmă. Ori Marta zicea, da, orice vei cere la Dumnezeu, la Tatăl, îți va da ție. N-avea această credință pe care o are centurionul. Această credință a acestui sutaș roman ar trebui să o avem noi. Și de aceasta se bucură Dumnezeu foarte mult. Am putea să luăm din Scriptură nenumărate locuri în care o să vedeți că Mântuitorul se bucură de această credință în cuvânt. De pildă când spune în capitolul 6 de la Ioan, ne vorbește despre împărtășanie. Și acolo trebuia să crezi și să mintea să-ți o faci să tacă, pentru că dacă judecai cu mintea, nu puteai înțelege. Și acolo Mântuitorul le spune, de nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață veșnică dăinitoare în voi. Cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu intră în împărăția cerurilor. Ăsta era înțelesul cuvântului foarte scurt. Și aceia erau cu totul și cu totul dați peste cap de acest cuvânt. Mulți dintre ucenicii săi, dintre cei 70, dintre ceilalți, s-au turburat cu totul de cuvânt. Adică cum să mâncăm trupul tău și să bem sângele? Cum adică? Adică cum? Să tăiem din tine și să mâncăm așa pe viu? Nu se poate așa ceva. Era, deci trebuia să crezi cuvântul lui mai mult decât putea mintea ta să cuprindă și să înțeleagă logic. Și au plecat mulți. Mulți s-au smintit și au plecat de acolo. Și Mântuitorul s-a întors pe cei 12 care nu plecaseră. Și a zis, voi nu plecați? Vă dați seama că s-au plecat dacă s-au tulburat și au plecat încât și cei 12 stăteau așa pe picior de plecare. Nu puteau să mai înțeleagă lucrul ăsta. Și Mântuitorul zice, voi nu plecați? Și Petru săracul zice, Doamne, unde să plecăm? Că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Adică nu înțelegem nimic, dar credem. Credem cumva va fi. Una dintre luminările pe care ei le-au avut probabil la cina cea de taină a fost această înțelegere. Cum adică să ni se dea trupul și sângele lui să-l mâncăm? Și la cina cea de taină i-au văzut cum se va da trupul și sângele Mântuitorului să fie mâncat, adică ca pâine și vin, transformându-se Dumnezeu în acestea. Și atunci cred că a fost una dintre înțelesurile mari pe care le-au avut la cina cea de taină. Dar, de multe ori în viață și în credința noastră, trebuie să credem așa. De pildă, tu crezi lui Dumnezeu că nu te va lăsa să mor de foame. Că Dumnezeu a spus, păsările cerului, iată, nu-și pună hambare, nu seamănă, nu seceră și totuși Dumnezeu se îngrijește de ele. Și tu zici, Doamne, eu mă voi sfidui cât voi putea și eu cred că Tu nu mă vei lăsa să mor de foame. Și vor veni, să zicem că vin vremuri așa de complicate încât zici, Doamne, dar văd că nu mai ajung bani nici pe 3 zile, văd că nu știu ce, văd că nici cum, văd că nu mai e cazul nici unul meu. Păi cum o să te ține cuvântul tău? Dacă acolo, în situația aia, poți să crezi lui Dumnezeu, deci, nu știu, nu înțeleg, e cu neputință să mă mai ajute cineva și cumva, dar dacă tu ai zis așa, eu voi crede că tu nu mă vei lăsa, în situația asta, dacă crezi acea credință, ca un șuvoi de foc urcă la Dumnezeu. Atât de repede urcă, așa cum Sfântul Calinitul la Cernica, în situații foarte grele, în vremuri de o greutate înzecită față de acestea, de astăzi, în care țara întreagă era bântuită pe de-o parte cu Revoluția Tudor Vladimirescu, pe partea cealaltă eteria, turcii, toți ne pădeau, vin toate satele, fugeau vieții români prin munți să se ascundă și boierii cei care mai aveau câte ceva și oameni sărași de toate felurile au venit și s-au ascuns în la Cernica și călugării au primit pe toți acolo câți au putut, sute și sute. Și monahii ziceau, părinte, dar nu să le dai toată mâncarea noastră, noi ce o să mâncăm, o să murim toți aici. Și a zis, nu putem să ne primim, nu putem să ne primim. Și și-au dat și ultimul gram de făină și tot ce mai aveau. Și în situația aceea în care nu putea să meargă pe stradă nimeni cu traista în băți fără să fie controlat de alții flămânzi. Ce ai aici? Nu ne dai și noi o să mâncăm. Și în situația aceea el a dat și ultimul gram de mâncare și a zis, Dumnezeu ne va ajuta. Cum să te ajute Dumnezeu în asemenea vremuri? În ce fel? De unde să mai vină grâul? De unde? Cum? Și el a crezut asta. A crezut. Nu, nu se poate. Dumnezeu ne va ajuta. Și s-a pus în genunchi, s-a rugat acatistul Sfântului Nicolae și când l-a terminat, s-a uitat pe fereastră, exact ca Ilie. Știți că Ilie s-a pus în genunchi și s-a plecat capul și a zis lui Elisei, vezi vreun nor spre apus? Și Elisei s-a uitat, nu văd nimic, mai uită-te odată și s-a plecat capul și mai mult. Și iar s-a uitat, pentru că fuseseră 3 ani jumate de când s-a închis cerul la cererea lui, a lui Ilie, 3 ani jumate. Și el a spus, în clipa în care poporul se va întoarce spre Dumnezeu, eu voi ruga și va veni ploaia. Și acum era tot poporul adunat acolo la Carmel, poporul crezuse lui Dumnezeu prin minunea aceea că a coborât foc din cer și a zis, Doamne, acum e vremea să vină ploaie. De unde să vină ploaie după 3 ani jumate în care nu era umbră de nor, în care secase tot ce putea să mai sece din izvoare, murise toate animalele. Și el a zis, uită-te încă o dată și încă o dată și cu credință, zicea Ilie, mai uită-te o dată. Și când s-a uitat în ultima oară, a zis, văd un nor mic, mic. Și se mai ruga Ilie și zice, acum ce vezi? Se mărește, se mărește, vine încoace. Și așa furtună și apa a venit, a adăpat pământul cât pentru 3 ani și jumătate. Atâta ploaie a dat Dumnezeu din norul acela mic, care a tot crescut și a tot crescut. Așa a făcut și Sfântul Calinic. După ce a terminat și în timp ce zicea acatistul, se uita pe fereastră. Să vedem că vine, trebuie să vină. Trebuie să vină de la Dumnezeu. Vă dați seama câtă credință. Ce să vină? Să mai vină alți refugiați, poate, dar nu că să vină cineva cu mâncare. Și așa a fost. Când a terminat, au venit un șir întreg de căruțe pline toate cu făină. De unde? Nu știu. Toate au venit să le aducem la mănăstire. Așa ni s-a spus. Le primim. Le-au primit și s-a hrănit tot poporul până a trecut vremea mare și grea prin care trecea atunci țara. Aceasta este credința pe care o vrea Dumnezeu. Credința în care tot timpul ți se dovedește, în care spune, ai 10 oameni care îți vor spune, dacă ai vreun necaz, eu voi să-i în ajutorul tău. Dacă nu sunt probleme, atunci e ușor să crezi. Da, cred. Da, da, Dumnezeu e cu noi. Ești... Și atunci e bine să mulțumești Dumnezeu că și acei oameni care te asigură și te ajută sunt tot de Dumnezeu îngăduiți. Dar să nu uiți că totul e în mâna lui Dumnezeu. Și mai curată este credința aceea în care poți să zici, oamenii aceștia poate se vor lepăda de mine, oamenii aceștia poate mă vor uita, oamenii aceștia poate vor muri, dar eu cred că Dumnezeu, chiar dacă nu, niciunul nu va mai fi, chiar dacă n-am nicio dovadă, nu mă va lăsa. Nu mă va lăsa. Ei, de această credință se bucură Dumnezeu. Aceasta este credința care biruie desăvârșit îndoiala diavolului. De aceea zice Dumnezeu prin Sfântul Apostol Pavel, voi nu știți că veți judeca îngerii. Îngerii sunt demoni. Îngerii cu toată îndoiala lor, îngerii căzuți, demoni, care cu toată îndoiala lor neîncetată, a, nu va veni Dumnezeu, nu îți va face nimic Dumnezeu, nu te va ajuta Dumnezeu. Unde este Dumnezeu? De ce n-a venit acum? De ce n-a făcut acum? De ce n-a făcut cealaltă? Pe care le auzim toți în mintea noastră. Neîncetată ispitire a lui Dumnezeu. Ei, împotriva acestui fel de a fi cu Dumnezeu, tu să ai credință desăvârșită, așa cum zice Mântuitorul, iar tu când te rogi să și crezi că s-a împlinit, să și crezi. Tu nu vezi încă, dar zici, Dumnezeu a împlinit. E clar că îmi va da, nu știu când, dar îmi va da și pe mine nu mă va lăsa să mor nici în situația aia, nici acolo, nici acolo. Mă va ține. Ei, o asemenea credință nu va fi rușinată niciodată, chiar dacă, și să știți că de multe ori asemenea credință va întâmpina și va fi asemănătoare cu Avram. Adică cu Avram care trebuie să-și ducă copilul până pe muntele Moria și să-l ridice și cuțitul și atunci să zică Dumnezeu, gata, oprește-te. Deci poate că de multe ori Dumnezeu ne va duce, ne va încerca până la capăt ca să se vadă credința noastră. Până la capăt. Dar tot te va ajuta. Atunci la capătul ăla când zici, nu mai pot, atunci te va ajuta. Asta nu înseamnă că trebuie să te apuci de la început să zici, nu mai pot, ca să vină mai repede Dumnezeu să-ți dea. Nu, că nu-L poți înșela pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.